O Festival Músicas para a Semente cumpre 5 anos na nosa comarca, en Ferrol Terra, e vanlo celebrar este domingo, día 8 de decembro, no Auditorio de Narón. Este ano querenlle dar un aire especial, unha temática nova que ten moito que ver co circo e, por suposto, tampouco faltará a música. Temos con nós a unha das socias da Semente, Monse Barcala, a súa vez nai de alumnos da Semente, e quero preguntar en que vai consistir o festival do domingo.
Hola, bo día. Este ano vamos a celebrar o 5º aniversario das Músicas para a Semente. Vai haber un espectáculo tamén de circo, música. Dimoslle unha voltiña, metemos o circo tamén porque para variarlle un pouco, para darlle un pouco de ledicia, para que botar unhas boas gargalladas para as vacacións do Nadal que e encaralo ben.
E que circo é? Que espectáculo nos presentarán?
O espectáculo son tres payasos da Galiza que van interpretar o espectáculo Gandaina, que é teatro xestual, que vai combinar danza, acrobacia, malabares e moitísima improvisación. Vai ser un espectáculo para todas as idades.
E para as familias tamén.
Claro, sí, vai ser espectáculo para todas as familias, sí.
E logo está David Salvado, que tipo de actuación vai facer para as crianzas da Semente?
Pois David vai nos amosar un pouquiño seu novo espectáculo con Franci González, que é unha gran pandereteira e tamén unha gran voz, e no momento que lle dixemos que debira aquí a apoiar o noso festival, aceptou a primeira e con moitas ganas de pasalo ben connosco e cas nosas crianzas.
A escola funciona xa no edificio que adquirichedes no Roxal, despois dese crowdfunding tan exitoso. Estades satisfeitas neste novo local?
Sí, a verdade é que estamos moi contentas. O crowdfunding foi un éxito, a verdade tuvemos moita axuda, acadamos máis de 60.000 euros gracias a moitísima xente, porque semente un esforzo de moitísimas persoas. E estamos contentas en Neda. As crianzas adaptaron moi ben e a seguir traballando, por eso que temos que facer espectáculos distes para que a xente veña, recaudar fondos para seguir, para mellorar o proxecto. Sí.
Neste momento, cantos alumnos e alumnas están a cursar estudos na Semente, Monse?
Pois neste momento temos a 25 crianzas, 8 delas xa no primario, temos unha ratio moi boa porque temos 3 acompañantes, estamos moi contentas, a verdade.
E está aberta a posibilidade de matricularse, ao mellor no medio do curso, se alguén quere levar o pequeno porque dá a luz, porque ten un pequeniño e quere facelo, está a tempo ou non?
Nos en infantil as crianzas entran a partir dos 2 aniños. Entón, normalmente, a partir de xaneiro, poden entrar crianzas de 2 anos, sempre que este dentro da ratio que estimamos tamén de crianzas. As de primarios xa sacaremos as ofertas para o novo curso, para o vindeiro curso.
Moi ben, pois Monse Barcala, moitísimas grazas e que saia moi ben o festival do domingo. A que hora é exactamente?
O festival vai ser ás 6 da tarde no Auditorio de Narón, na Praza de Galicia. As entradas se poden coller pola billeteira do Pazo, tamén por internet. E nada, vai ser unha horiña e media, donde vamos a botar unhas risas, vamos a escoitar a música e a voz dun gran músico da Galiza. E vai estar moi ben, vai haber tamén moitas sorpresas, vai ser un espectáculo tamén moi emotivo. Convido vos a todos a que veñades.
Moi ben, pois moitas grazas.
A vos.